Επιστρέψαμε και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
Καλημέρα κύριε Φίλη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλημέρα. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την επιτήριά μου για την απώλεια του Βοβορή Ψαλιδόπουλου, γιατί τύχαινε με ένας πάρα πολύ καλός φίλος πέρα από πολύ καλός συνάδελφος δικό σας και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με αυτή την είδηση.
Ναι, είναι και εδώ είναι πραγματικά, έχουμε παγώσει όλοι από αυτό που έγινε κύριε Φίλη και θα μας λείπει πάντα ο Ψαλιδόπουλος Θοδωρής. Λοιπόν, να, πάμε
να πούμε απλώς ότι ο κύριος Φίλης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και αναπληρωτής καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, έτσι για τις συστάσεις για όσους δεν γνωρίζουν.
Και έχουμε πολλές φορές κουβεντιάσει και από την τηλεόραση μαζί, κύριε Φίλη, για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο εδώ. Ακούει κανείς τις απειλές του Ερντογάν, εδώ είναι και μήνες αυτή η ιστορία. Θα είναι κοινότυπο να ρωτήσουμε που το πάει, αλλά δεν μπορούμε και να μην το ρωτήσουμε.
Ναι, το ερώτημα είναι αν μπορεί να απαντήσει ο ίδιος που το πάει. Γιατί η πεποίθησή μου, όχι μόνο η αίσθησή μου, είναι ότι ούτε ο Τούρκος Πρόεδρος έχει αποφασίσει. Δεν έχει αποφασίσει ούτε με ποια ακριβώς ατζέντα θα πάει σε εκλογές στην Τουρκία, ούτε με ποια ατζέντα θα πορευτεί στην εξωτερική πολιτική, θα είναι κοντά στη Ρωσία, θα είναι απέναντι στη Ρωσία, θα είναι κοντά στις ΗΠΑ, απέναντι, θα εξακολουθεί να έχει στόχαστρο την Ελλάδα. Αυτό μάλλον το τελευταίο είναι το πιθανότερο, ότι είναι κάπως κατασταλαγμένος. Βέβαια, θα μπορούσε ακόμα και αυτό να αλλάξει. Και απέναντι σε όσους λένε ότι μα όλα αυτά που έχει πει ο Ερντογάν, ναι, έχει πει πάρα πολλά σε βάρος της Ελλάδας, όπως το παρελθόν είχε πει πάρα πολλά σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας, σε βάρος της Αιγύπτου, του Ισραήλ, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ρωσίας, της Κίνας. Είναι αμέτρητες οι φορές. Άλλωστε είναι και πολλά χρόνια πρόεδρος και πρωθυπουργός. Είναι 22, είναι 20 χρόνια. Οπότε έχει κάνει πολλές αναδιπλώσεις στο παρελθόν. Βέβαια, για να γίνω έτσι, να το πω λίγο πιο σοβαρά, με την Ελλάδα, όντως τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι, θα έλεγα, στην κρισιμότερη καμπή από το 1974 και μετά. Και το λέω αυτό γιατί ο τρόπος που η Τουρκία κινείται απέναντι μας, η επιλογή να στοχοποιήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και νησιά των Δωδεκανήσων νοτίως του, όχι δηλαδή μόνο του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου αλλά και νοτίως, λέγοντας ότι αυτά είναι, θα πρέπει να αποστρατητικοποιηθούν, ιδάλλως δεν αναγνωρίζει την κυριαρχία τους. Το ζήτημα των κρίσεων ζωνών που έχουν γίνει κόκκινες ζώνες, δηλαδή πλέον μιλάμε για τουρκικά νησιά τα οποία η Ελλάδα κατέχει υποτίθεται παράνομα. Το τουρκολογικό σύμφωνο βέβαια, η γαλάζια πατρίδα ως δόγμα εσωτερικής πολιτικής, όλα αυτά δεν προϊονίζονται κάτι καλό. Εκτός εάν η λογική του Ερντογάν είναι ότι θα πιέσει πάρα πολύ την ελληνική πλευρά για να καταλήξει μαζί της σε μια διαπραγμάτευση η οποία θα γίνει με καλύτερους όρους για την Τουρκία, θεωρώντας ότι η Ελλάδα
θα κεκτημένο, με κάποιο κεκτημένο για την Τουρκία και κάτι με μια απώλεια για εμάς.
Μπορεί αυτή η διαπραγμάτευση στην οποία αναφέρεστε να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο?
Ο Ερντογάν δεν θέλει να γίνει επεισόδιο και σίγουρα δεν θέλει να γίνει επεισόδιο το οποίο θα το χρεωθεί αυτός. Σε καμία περίπτωση το θέλει αυτό. Το είναι δεδομένο. Αν το ήθελε θα το είχε κάνει. Και βέβαια το έκανε τώρα, θα το είχε κάνει το 2009, 10, 11, όταν ήμασταν στα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Θα μου πείτε, τότε ήταν ένας άλλος Ερντογάν από το σημερινό. Σωστό και αυτό. Αλλά ο Ερντογάν θέλει, χωρίς να πέσει σφαίρα, να υποχρεώσει την Ελλάδα σε συνθηκολόγηση. Όσο αυτό δεν του βγαίνει, τόσο περισσότερο εκνευρίζεται. Γιατί? Γιατί υπάρχει από μια αλαζονία, από μια αλαζονική ανασφάλεια, όπως το έχω χαρακτηρίσει, διότι από τη μία αισθάνεται αλαζονία απέναντι στην Ελλάδα, ότι η Ελλάδα είναι μικρή, δεν είναι του διαμετρήματος της Τουρκίας, είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία δεν είναι ισοδύναμη της Τουρκίας, έτσι. Άρα η Τουρκία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα μεγάλο απέναντι στην Ελλάδα, η Τουρκία η οποία παίζει ρόλο στην Ουκρανία, η Τουρκία η οποία παίζει ρόλο στη Λιβύη, παίζει ρόλο στον Κάφκασο κ.ο.κ. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί όλα αυτά που σκέπτεται και γι' αυτό του προκαλεί την ανασφάλεια να τα μετουσιώσει σε κάτι απτό απέναντι στην Ελλάδα. Δεν έχει αντίθεση κάτι απέναντι στην Ελλάδα η Τουρκία μετά την Ουκρανία.
δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει την ατζέντα της. Αντιθέτως, βλέπει ότι την Ελλάδα τη στηρίζουν κάποιες χώρες που είναι πολύ σημαντικές και για την ίδια την Τουρκία. Κάπου εκεί είναι που καταλήγει σε ένα διέξοδο και αυτό το διέξοδο το εκφράζει με τον τρόπο που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα.
Να πω κάτι. Είπατε πριν για το γεγονός ότι δεν ξέρει καθόλου με ποια τακτική θα πάει στις εκλογές. Προχτές έτυχε και μιλούσα με μια Ρωμιά, Ελληνίδα που ζει το μεγαλύτερο χρόνο και είναι και Τούρκος υπήκοος. Ψηφίζει και στην Τουρκία και εδώ. Και τη ρώτησα το ίδιο που συζητάμε. Μου λέει, αυτός δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ, έχει έντονο παρορμητισμό, ούτε ο ίδιος ξέρει. Μου είπε περίπου αυτό που είπατε εσείς, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Αυτό είναι και το όπλο του ως τακτικιστής. Γιατί είναι τακτικιστής.
Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό όντως είναι το όπλο του ως τακτικιστής. Από την άλλη, αυτή είναι και η αδυναμία του, γιατί δημιουργεί ανασφάλεια σε όσους συνεργάζονται ή καλούνται να συνεργαστούν μαζί του. Υπάρχει μια αναξιοπιστία. Όταν, ας πούμε, λέει, αν δεν πάρουμε τα F-16 με τους όρους μας, θα πάμε στα Sukhoi 35. Αλλά ταυτόχρονα πετάει έξω τις τουρκικές τράπεζες από το σύστημα MIR, το ρωσικό, κατόπιν αιτήματος των Αμερικανών. Κάνει άνοιγμα προς Αμερικανούς, αλλά παράλληλα δημιουργεί ζητήματα στην νοτιοανατολική πέριγα του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ελλάδα, που απασχολεί έντονα και προβληματίζει τους Αμερικανούς. Είμαι περίπου βέβαιος ότι ο Ερντογάν δεν έχει ακόμα αποφασίσει, γιατί ο Ερντογάν των τελευταίων ετών έχει πάψει να είναι και ο στρατηγιστής, ο μεγάλος ηγέτης, ο οποίος πιστεύαμε ότι έχει μια καθαρή στρατηγική και την υπηρετεί με όποιον τρόπο, με όποιο μέσο. Νομίζω έχει πάψει προπολού ο Ερντογάν να είναι αυτό και είναι ένας τακτικιστής ο οποίος πηγαίνει μέρα με τη μέρα χωρίς να ξέρει ακριβώς ποιο θα είναι το επόμενο βήμα.
Επειδή οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές και βλέπουμε αυτές τις προκλήσεις να κλιμακώνονται, εμείς από τη δική μας την πλευρά, ποιος είναι ο τρόπος, ο καλύτερος τρόπος να το διαχειριστούμε και να το αντιμετωπίσουμε, με δεδομένο ότι δεν αποκλείεται να βρεθούμε πολλές φορές ή κάποια στιγμή στο μέλλον σε σημείο να προκληθούμε να απαντήσουμε και ίσως αυτό να είναι και μια δικαιολογία για μια επικίνδυνη εξέλιξη στη πορεία, στο πεδίο το στρατιωτικό πλέον.
Έχετε δίκιο. Αλλά αν προκληθούμε να απαντήσουμε, δεν μπορούμε να μην απαντήσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, θέλω να πω, ανάλογα το επίπεδο της πρόκλησης. Έτσι, γιατί και εμείς είμαστε μια χώρα που σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, εννοείται, το έχουμε σημαία μας, οπωσδήποτε, αλλά μεγαλύτερη σημαία είναι αυτή της Ελλάδος, η οποία πρέπει να κυματίσει σε κάθε σημείο της χώρας. Άρα θέλω να πω ότι είναι δεδομένο ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τα εδάφη μας μέχρι σπιθαμής, μέχρι τελευταία σύντας. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο η Τουρκία το έχει αντιληφθεί. Από εκεί και πέρα, αν η πρόκληση είναι επί του πεδίου με ένα πλωτό γεωτρύπανο, ας πούμε, με ένα σεισμικό σκάφος, είναι όλα αυτά τα οποία η Τουρκία έχει κάνει και μας έχει προειδεάσει ότι μπορεί να επαναλάβει, εκεί πράγματι πρέπει η αντίδρασή μας να είναι αναλογική. Αν μιλάμε όμως για ενέργειες από πλευράς Τουρκίας, οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία, εκεί δεν υπάρχει αναλογικότητα. Εκεί πέρα υπάρχει...
Ποιες θα είναι αυτές, ποια θα μπορούσε να είναι. Και να ρωτήσω το εξής, ο Ερντογάν, από ό,τι διαφάνηκε για τη δική σας προηγούμενη τοποθέτηση, δεν θέλει να χρεωθεί ο ίδιος την έναρξη μια σύρεξη με την Ελλάδα μικρής μεσαίας. Έτσι, προφανώς λοιπόν θα κάνει μια πρόκληση η οποία θα αναγκάσει την Ελλάδα να αντιδράσει και θα χρησιμοποιήσει ως πρόσκλημα την αντίδραση της Ελλάδας να πετάξει το μπαλάκι της ευθύνης στην Ελλάδα και να προχωρήσει αυτό που θέλει. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα που θα την πατήσει σε εισαγωγικά ή χωρίς
με αυτό? Καταλαβαίνω ότι με το πιστεύετε και υπαγώνει ότι η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη για όλα αυτά. Δεν έχουν φτιαχτεί σενάρια επί σενάριων στο Υπουργείο Άμυνας, από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τις μυστικές υπηρεσίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια πρόκληση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα κάνει η Τουρκία και σε αυτό δεν μπορεί να μας εκπλήξει. Δεν μπορεί να εκπλήξει κανένα. από τους μετανάστες οι οποίοι μπορεί να ανέβουν σε μια βραχονισίδα και να λειτουργήσει η έρευνα και διάσωση και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει την έρευνα και την διάσωση, την προσπάθεια της Τουρκίας να παραφύρει κάποιον Έλληνα πιλότο σε τουρκικό εναέριο χώρο και να προβεί σε κατάρριψη του ελληνικού μαχητικού, ζητήματα που μπορούν να γίνουν με τα απλωτά γεωτρύπανε με τα σεισμικά σκάφη όπως με το Roots Race πριν από 2 χρόνια. Και βέβαια το ναυτικός αποκλεισμός κάποιου νησιού δεν το θεωρώ πιθανό, όπως και τα προηγούμενα σενάρια. Είναι απλά σενάρια, έτσι, απλά και μόνο σενάρια. Μην στείλουμε στον κόσμο κανένα φόβο. Είναι απλά και μόνο σενάρια, αλλά θέλω να πω ότι εξετάζονται όλα. Ένα σενάριο το οποίο συγκεντρώνει πλέον πιθανότητες λόγω του ότι η Τουρκία έχει στοχοποιήσει τόσο πολύ τα νησιά και έχει στοχεύσει στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης, είναι να γίνει κάποια απόπειρα που θα είναι ευθέως παράνομη, πρέπει να το πω εξ αρχής, από πλευράς Τουρκίας, να παρεμποδίσει την αποστολή στρατιωτικού υλικού σε κάποια από τα νησιά.
Μάλιστα. Τώρα, μια και έχουμε τον κύριο Φίλη να μας πει και μερικές εκτιμήσεις για το θέμα Ρωσίας, Ουκρανίας, αγωγών κτλ., γιατί τις προσαρτήσεις σήμερα, πού πάει η κατάσταση εκεί, κύριε Φίλη?
Η κατάσταση εκεί πάει σε ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο, νομίζω, μετά την ολοκλήρωση των δημοψηφισμάτων και την διαφαινόμενη προσάρτηση αυτών των περιοχών, αναμενόμενη μάλλον, προσάρτηση αυτών των περιοχών από τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι συρρυκνώνονται, μάλλον εκμηδενίζονται, τα περιθώρια για διαπραγμάτευση ανάμεσα στα δύο μέρη. Πώς θα γίνει η διαπραγμάτευση? Δηλαδή η Ουκρανία τι θα διαπραγματευτεί, εφόσον έχει χάσει το 15% των εδαφών της με τρόπο παράνομο? Η Ρωσία την άλλη τι θα διαπραγματευτεί, την επιστροφή αυτών των εδαφών στην Ουκρανία? Σε καμία περίπτωση. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα. Βέβαια πολλές φορές έχουμε μια κλιμάκωση πριν την αποκλιμάκωση, αλλά φοβούμαι ότι στο ζήτημα της Ουκρανίας δεν είμαστε εκεί.
Άρα μπορεί να βρισκόμαστε σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή.
Προφανώς, ήμασταν έτσι κι αλλιώς, αλλά ξέρετε, όταν πήγε ο Πούτιν στη Σαμαρκάντη και άκουσε τον Κινέζο ομολογό του και τον Ινδό να τον παροτρύνουν, για να το πω κομψά, να δώσει μια λύση, φαντάζομαι ότι στο μυαλό τους δεν είχαν την επίθεση των δημοψηφισμάτων και την μερική επιστράτευση. Μάλλον κάτι άλλο είχαν, το οποίο είτε δεν το εξήγησαν στον Πούτιν, είτε δεν το κατάλαβε, είτε του το εξήγησαν, το κατάλαβε και έκανε το κεφαλί του. Αυτή τη στιγμή όμως ο Πούτιν, δεν θα πω με δραματικό τρόπο ότι παίζει το κεφάλι του, γιατί μπορεί και να μην το παίζει το κεφάλι του, αλλά καταλαβαίνετε ότι η τυχόν αποτυχία της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία θα του βάλει φάραμα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί σε τέτοια καθεστώτα η πτώση δεν έρχεται από τον κόσμο, έρχεται συνήθως από τα μέσα. Από τα μέσα, όχι ενημέρωσης, ούτε ενημερωτικής μεταφοράς.
Που έρχεται ενώ,
από μέσα, από το εσωτερικό.
Από τους δικούς του ανθρώπους, ακόμη.
Το security apparatus της Ρωσίας, το οποίο είναι παραδοσιακό, θέλετε να πούμε το παρακράτος, θέλετε να πούμε το κατεστημένο των δομών ασφάλειας, δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ ευχαριστημένο σε περίπτωση που η Ρωσία τελικά χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν δεν έχουμε προσπάθεια των Ουκρανών, παρά το ότι η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε βάρος των περιοχών που πρόκειται να προσαρτήσει και γίνει ανακατάληψη αυτών των περιοχών, εκεί νομίζω ότι τα πράγματα για τον Πούτιν θα είναι σχεδόν απελπιστικά. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει, γιατί ξέρετε ότι η Ρωσία έχει απειλήσει με χρήση ακόμα και πυρηνικών και βέβαια η εθνική της ασφάλεια ήταν μέχρι σήμερα ή μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα στα σύνορα της σημερινής Ρωσίας. Από την ερχόμενη εβδομάδα, εφόσον υπάρξει προσάρτηση, θα είναι στα σύνορα της αυριανής Ρωσίας που θα περιλαμβάνουν ένα 15% του ομεδαφών της Ουκρανίας.
Μάλιστα. Και ένα σχόλιο για το ακροδεξιά επέλαση στην Ιταλία. Ευρώπη και πόσο, αυτό πόσο αυτό αλήθεια είναι. Ή απλώς είναι ένα θέμα που συνέβη μόνο στην Ιταλία και είναι μια υπερβολική γενίκευση, γιατί η Ιταλία αντέδρασε, ξέρω εγώ, στον Ντράγκη, τις τεχνοκρατικές αυτές, ή θα ζεσταθείτε ή θα...
Και να συμπληρώσω και κάτι ακόμα σε αυτό, επειδή ιστορικά μας πηγαίνει όλο αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα, αλλά η Ευρώπη είναι στο επίκεντρο. Έναν αιώνα πίσω, ας πούμε, μάλλον όχι έναν αιώνα, κάτι λιγότερο από έναν αιώνα πίσω. Τι διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ευρώπη σε σχέση με αυτό που μας θυμίζει και μας το θυμίζει με ανατριχιαστικό τρόπο όταν βλέπουμε να ανεβαίνει στην Ιταλία στην εξουσία ένα κόμμα με νεοφασιστικές αντιλήψεις και ιδέες?
Υπάρχει ένα ζήτημα με την οικονομική κρίση. Υπάρχει ένα ζήτημα με ενδεχόμενη κοινωνική έκρηξη ή τέλος πάντων κάποιες αντιστάσεις της κοινωνίας. Παραπέμπει στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Είναι η κατάσταση δύσκολη. Η Ιταλία είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα. Τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Δεύτερη χώρα με το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη, μετά την Ελλάδα. Μια χώρα βιομηχανική που έχει αποβιομηχανοποιηθεί ένα κομμάτι του Βορρά. Εξού και τα μεγαλύτερα ποσοστά της ακροδεξιάς αλλά και των φασιστικών, νεοφασιστικών κινημάτων. Γιατί η Μελόνι, δεν ξέρω, με αυτά που έχει πει στο παρελθόν, μπορεί τώρα να ρίξει πάρα πολύ νερό στο κρασί της. Και μακάρι να το κάνει αυτό, αλλά δεν ξέρω πόσο θα το εννοεί. Με αυτά που έχει πει στο παρελθόν, δεν θα την χαρακτηρίζει ακροδεξιά.
Φασίζουσα.
Καθαρά. Τώρα. Είμαι λιγενέστε ουδής γνωρίζει, γιατί υπάρχει ένα πακέτο 200 δισεκατομμυρίων το οποίο πρόκειται να πάρει η Ιταλία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Μελόνι θα συνεχίσει να υπερασχίζεται και τις ίδιες θέσεις, τουλάχιστον σε σχέση με την Ευρώπη. Αλλά αν κρίνουμε από την Ουγγαρία, την Πολωνία και άλλες καταστάσεις, θα σας πω ότι δεν είναι μοναδικό το φαινόμενο. Να δούμε τι συμβαίνει και στην Ισπανία. Να δούμε τι συμβαίνει στη Σουηδία, στην πιο ανεκτική κοινωνία της Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Δεν είμαστε, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Φοβούμαι ότι αυτού του είδους τα φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν σε έναν κατακαιρματισμό της Ευρώπης. Και επειδή υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία και επειδή όλοι αυτοί επενδύουν στην ανασφάλεια που προκαλεί ένας πόλεμος, και γι' αυτό όταν υπάρχει ανασφάλεια ο κόσμος συντηρητικοποιείται, δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε ξεμπλέξει με αυτά.
Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας σήμερα. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί σας.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.